Thank you for listening. subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax talaadaha 7 bisha Januari sanadka 2025, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabi Daanduri. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Kanada oo ku dhawaaqay inuu iscasiri doono, maxay haddaba tahay sababta? Waxaa kale aad maqli doontaan duufaan wadata dabayl qabow iyo baraf oo weli ka socota gobollada Bariga iyo weliba bartamaha Mareykanka, iyo qodobo kalaaseesha. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona warkii. Mareykanka ayaa Isniintii waxa uu cambaareeyey xadgudubyada xabajoojinta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay geysanayaan fallaagada M-32 ee Rwanda ay taageerto, kuwaasi oo la wareegay gacan ku haynta magaalo muhiima oo ku taala Bariga dhammaadka usbuuca. Saqdi siqidda sii socota ee kooxda M-32 oo ay ku jirto qabsashadii magaalada Masisi waxa ay dhaawacday dadaaladii lagu doonayay in lagu gaaro nabadda markaasi laga wada xaajoodo Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo la waxyeelaynayo laguna barakicinayo dadka rayidka ee aaggaasi, ayna kooxda M-32 si degdeg ah ay u joojiso colaadda una hoggaansanto xaba joojinta, sida waxaa ku yidhi bayaan uu soo saaray afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller. Dhaqdhaqaaqa M-32 oo ah maleeshiyo ay taageeraan Rwanda iyo ciidankeeda ayaa qabsaday dhul ballaaran oo Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ah tan iyo 2021, waxaana ay taasi barakicisay kumanaan islamarkaasina dhalisay dhibaato binaadnimo. Miller ayaa sheegay in ay ku celcelinayaan baaqiyada muddada dheer soo jiray ee Rwanda inay si degdeg ah ugula baxdo dhammaan ciidankeeda iyo qalabkeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Heshiis xaba joojin ah oo la saxeexay bishii August ayaa waxa uu dejiyey xaaladda jiidaha hore, laakiin labada dhinac waxa ay sii wadeen inay isweydaarsadaan rasaasa, isku dhacyana way sii xoogaysanayeen ilaa iyo dabayaaqadii Oktoobar. Dabley hubaysan ayaa rasaas waxa ay ku furtay bas ay saaraayeen dad Israa'iiliyiina oo maraya daanta galbeed ee la haysto Isniintii, iyagu oo dilay 2 dumara oo 70 jir ah iyo qof boliis oo 35 jir ahaa, sida uu sheegay militariga Israa'iil. Askarta Israa'iil ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka bilaabeen wooyiga daanta galbeed ee ay ku baadigoobayaan raggii weerarka geystay. Israa'iil waxa ay qabsatay daanta galbeed Gaza iyo Bariga Qudus dagaalkii Bariga Dhexe 1967, Falastiiniyiintuna waxa ay saddexdaasi dhulba ay u raadinayaan dowladooda mustaqbalka. Dagaalka Gaza ayaa ah mid aad u sii socda, iyadoo aan la ogeyn halka uu ku dhammaan doono, inkastoo la sheegayo in dhowaan horumar laga gaaray wadahadallo muddo dheer socday oo la doonayay in xaba joojin lagu gaaro laguna sii daayo lahaystayaasha Israa'iil ee Xamaas ay ku haystaan Gaza. Dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Xamaas ee Gaza ayaa Israa'iil waxa ay ku dishay in ka badan 45,800 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen mas-uuliinta caafimaadka maxalliga ah, kuwaas oo sheegay in haweenka iyo caruurta ay ka badan yihiin kala bar dadka la dilay mana aysan sheegin tirada dadka dhintay in ay ahaayeen maleeshiyaad. Dagaalkan ayaa waxa uu bilowday markii mintidiinta Xamaas ay ka soo gudbeen xuduudda weerar lama filaan ahna oo ku dhowaa 15 bilood kor ahaa ay soo qaadeen halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1200 oo qof oo u badnaa rayid, islamarkaasina ay afduubteen ku dhowaad 250 kale. Ilaa iyo 100 la haystayaal ayaa weli ku sugan gudaha Gaza, ugu yaraan 3 meelood meel ka mid ah waxaa la rumaysan yahay dadkaasi inay dhinteen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Ku horreynay ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casiri doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra'iisul wasaarnimada marka xisbigiisa ay soo doortaan hoggaamiye cusub. Waxaana uu tilmaamay in madaxda xisbiga uu ku wargeliyay ka shaqeynta tartanka lagu soo dooran doono hoggaamiyaha cusub ee xisbiga Liberaalka. Howlaha baarlamaanka Canada ayaa halka la geliyey ilaa iyo 24-ka bisha Maarj ee sanadkan. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Faisal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi.
Xuseen, oo mahadsantahay la socotahay oo labadii doorasho ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa waddankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maartay ah aanan majority ahayn electionkii 2019-kii 2021-ka. Marka marba maartay xisbiyada kale sida Quebecwaga iyo xisbiga New Democratica ayaa mar walbaba uu ka rajeynayay xisbiga Liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maartay uu taageero in badan ayuu ku soo badbaaday. Waa la socotaayo haddana waxa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump. Donald Trump oo leh magaranaysaayay ah nin protectionist oo doonay inuu Canadana uu ku soo rogo canshuur zaida. Waxay markaa u arkeen nimankii xisbigiisa Liberaalka Justin Trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin, marka waxa ay barash ku saareen inuu iscasilo.
Waa tahay ugu dambeyntii Faisal, mudda culays iyo cadaadis la saarayay ra'iisul wasaare Justin Trudeau si uu xisbiga hoggaankiisa ugu dego ra'iisul wasaarnimada dalkan u baneeyo. Ugu dambeyn maanta wuu hadlay, muxuu ka yiri ama muxuu ku saabsanaa hadalkiisa?
Horta waa uga mahadcelinaynaa shaqada faraha badan intaas waddanka u hayay, maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad. Waxa uu iibsanayaa waqti hadda, waxa uu u tegay Governor General Carl oo uu yiri waxaan doonayaa in baarlamaanka la xiro ilaa iyo March 24-keeda, kadibna waxaan doonayaa inaan keeno throne speech oo ah barnaamij cusub oo aan doonayo waddanka inaan ku maamulo, iyaduna way ka yeeshay. Kadibna wuxuu yiri waxaan doonayaa in xisbigaygu aan iska casiliyo marka ay soo doortaan hogaamiye cusub, taas oo aan weli la garanayn in waqtiga ay qaadanayso. Maxaa yeelay waxa uu yiri madaxweynaha xisbigana waa la hadlay, madaxweynaha xisbiga ayaa markaa soo bandhigi doona in doorasho guud oo xisbiga Liberaalku ay ku doortaan hogaamiyahooda cusub. Marka March 24-keedana inuu sii maamulo uu ahaado prime ministerka waddanka, marka waxa weyn halkaas ma bedelin runtii. Keliya waxa uu pressurekii ka saarnaa xubnihii Liberal caucuska ayuu iska dejiyey. Waxayna u badan tahay 24-ka March marka la isku soo noqdo oo throne speechka uu keeno in markaas vote uu ka dhaco, votekaasna uu noqon doono mid ma garanaysa xisbiyada kale ay kaga soo horjeedi doonaan. Marka waxaa dhici karta waa doorasho inay dhacdo, doorashadaasna isagu uu noqdo hogaamiyaha xisbiga Liberaalka hogaamin doona. Taas waxay noqonaysaa marka Xuseen, oo haddii xisbiga Liberaalku ay marka ay ku dooran waayaan March 24-keeda hogaamiye cusub uu hogaamiya. Marka daba waxa weeyaan halkan marka waxa uu ila agtahay inuu pressurekii xisbiga Liberaalka halka iskaga dejiyey in iyaguna ay kala qaybsami doonaan oo ay ku kala qaybsami doonaan yaa xisbiga hoggaamin doona marka ay noqon doonto marka doorasho dheer oo qaadata haddii ay ugu yaraato lix ama sanad oo haday ugu dheeraato.
Waata marka Faisal, Canada xaggee bay u jeesan tahay? Muxuu noqon karaa mustaqbalka dowladnimo ee Canada haddii liberaalka xaalkooda sidan u yahay eray ururintii u dambeysayna conservativeka ay ku horeeyaan? Dhanka kalena, sidaa sheegtay Mareykanka Donald Trump laba isbuuc gudaheed la wareegi doona awoodda 25% canshuur kordhin inuu sameyn doono markaasi waxyaabaha laga dhoofiyo Canada uu sheegay. Waa sidee mustaqbalka, maxaa la filan karaa?
Waxay u egtahay dawaad aragtaa liberaalkii inay maaragtay khalkhal weyn ay waddankeena ay gelinayaan. Marka dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo wajahan. Miciishadii way sii kordhay, nolosha way sii adkaanaysaa. Hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha ah u xaliyo, laakiin kuwii externalka ah ee inagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20th inay saameyn weyn inugu yaalan doonto sidii looga badbaadi lahaa inay adkaan doonto. Marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25th March la isugu soo noqdo in doorasho degdega la geli doono ama isagu ha hogaamiyo ama xisbiga liberaalku qof cusub ha keenaan haddii ay intaas gudahooda qof ku keeni karayaan. Taana waxay u egtaa inaysan samayn karaynin maadaama qof walba oo musharax kasta uu doonayo in waqti la siiyo dadka uu ku qorto debate ay galaan, doorasho dheer ay galaan, taana ma suuroobi karayso. Marka waxay u egtahay dee waddankii inuu cid walbaba maanta ula yaaban yahay halka aynu maanta ay taagannahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayuu ahaa kaasi oo wareysanayay Faisal Xasan oo hore usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada. Halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Duufaan wadataa dabayl qabow iyo baraf ayaa weli waxa ay ka socotaa gobollada bariga iyo bartamaha Mareykanka, kuwaas oo intooda badan ku jira xaalad degdeg ah oo la xiriira cimilada qabow ee aadka u daran. Isniintii shalay magaalada Washington D.C. waxaa ka daayay barafkii ugu xooggaraa muddo sannado ah. Waxaa sidoo kaleeto la mid ahaa gobollada u dhow sida Maryland iyo Virginia, gobollada ku yaala bartamaha oo ay ka mid yihiin Kansas, Nebraska, Missouri iyo Indiana. Wadooyinka waaweyn ayaa waxaa xiray baraf xoog leh halkaasi oo ay ku go'doomeen boqolaal gaadiida. Abuukar Sheekh Rooble waxa uu ka mid yahay darawallada iyagu wada gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobollada Mareykanka, waxaana uu ka mid yahay dadkii iyo darawalladii soo maray wadooyinkaasi. Nuur Xasan Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Wallaahi walaalow Sheekh, aad iyo aada ayuu noo saameeyey. Marka la yidhaaho raggeenaan ku shaqaysto taraagiyada, marka arrinkaasaan ku jirto.
Waayo adiga hadda waxay ila tahay in aad waddada saaran tahay oo aad baabuur wadid, marka xaggee maraysaa hadda?
Hadda waxaan joogaa state-ka la yidhaaha Missouri. Waxaan soo dhex mara Kansas oo ahayd meel aad iyo aad u khatar badan, laakiin alxamdulilah Ilaahay waa naga soo bixiyey.
Waaye goor dhow ayaan ka akhrinayay wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Mareykanka in gobolkaas Kansas ugu yaraan ku dhawaad 1,000 gaadiid ah ay ku xayiran yihiin wadooyinka. Marka sidee ku soo dhaaftay halkaas?
Wallaahi walaalow, horta alxamdiga Ilaahay, laakiin yacni experience, khibrad, aniga waxaan track driving kasoo bilaabay waddanka Canada, hadda waxaan deganahay waddanka Mareykanka 20 sano wadaa. Marka sabar, inaad sabarto oo aadan gaariga xoog u wadin oo aad tartiibsato oo aad speedka aad la socotid, marka Ilaahay baan ku mahadinaa, waa Ilaahay waa iga soo geliyay.
Waaye shilal ayaa la sheegay in maaragtay waddadana xayraad xoog leh ay ka jirto.
Wallaahi Nuurow, gaadiid tiro badan waa soo ad maray oo waddada xalay ka dhaceen waqtigu u xumaay ilaa saakay. Marka labada layn oo lagu socdo laynka bidixda ISA yaalo, baraf ma la dhigi kara, kaas waa ice. Marka dhinaca bidigta unbay ahayd, marka
waa barafka maaragta dhalada u eg ama qaruurada
dhalada u eg
ee dadka ku fiya.
Alxamdulillah, alxamdulillah, waa soo arkay gawaari tiro badan oo ama kuwa raaxadaha ahaadaano ama gaadiidka oo anaga kuwan wadno kala ahaadaano, wadada labadeeda dhinac ay yaaleen.
Way marka haddii alla ma keena qof baabuur uga halaabo maaragtay wadooyinkaas waaweyn ee gobollada dhexe xilligan oo aad u jeeda xaaladda, maxaa dhici kara marka?
Wallaahi waxay noqonaysaa in raged baabuurta jiido tuutaraaga la yidhaha in la waco. Marka aniga my experience qofka soomaaliga oo gaariga isaga iskale waxaan dhihi lahayn walaalow, intaad dib geli lahayd tartiib u soco, haddaad ka istaagi kartana ka istaag.
Waa gartay meelaha ugu daran marka gobolladaas dhexe iyo galbeedka dhexe aad soo martay maxaa ka mid ah, kuwee ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Oklahoma, waxaa ka jirtay xalay dabayl gaarayso ilaa adiga 45 kilometer ama aan la
yidhaahdaa
dabayl xunaa ka jirtay. Markaan arkay gaarigiio yani aan celin la ahay baarkinaan ka galay subaxnimadii, markaan salaada subax soo gudbadaan soo dhaqaajiyey. Markaan kansa soo galay waa meesha marka alerti iga soo dhacay telefoonkaygoo la leeyahay
digniina ku soo dhacay,
digniina ii soo dhacdo la leeyahay haddii aad istaagi karto istaag. Marka anigana ballanaan lahaayo yani alaabaan waday waxaan leeyahay haddaad soco kartana soco, haddaad soco weysan istaag. Marka alxamdulillah ilaahay waa iga soo baxshay, hadda Suuriya ku jiraa oo iyadana sidoo kale khatar u ah. Marka
xagee ku sii jeedaa marka?
Waxaa ku sii socdaa magaalada la yidhaah Minneapolis.
Ayad raraad u wadaa?
Raraad u wadaa.
Waa mahadsantahay Abuukar, allaha kugu ammaansado wadada.
Haya walaal, haya inta kaloo soomaalidana u sheeg qofkii yani seexad ha seexdo, qofkii tartiib u socon kara tartiib ha u socdo.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Abuukar Sheekh Rooble oo ka mid ah darawallada wada gaadiidka xamuulka qaada oo isaga goosha gobollada dalkan Mareykanka. Waxaan u warramayay Nuur Xasan Nuur.
Idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t-da 99.0.
Radio Kulmiye f m t88, radio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
maamulka degmada Waajid ee koonfurta gobolka Bakool ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga ee deegaanka aysan muddo sanado ah aysan helin mushaaraadka iyo xuquuqaha kale. Arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli Waajid ay ku jirto go-doon ay Al-Shabaab ay ku hayso muddo 8 sano. Warbaahintan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maamulka degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada degmadaasi ku sugan ayaa sheegay inaysan wax xuquuqa helin ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ee ku sugan degmada. Waxay kaloo caddeeyeen in muddo 2 sano ah si mutadawacnimo ah ay u ilaalinayeen ammaanka degmada iyagoona ka hortegayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadaan degmada Waajid. taliyaha saldhigga booliska degmada Waajid xidigle iftiin aadan cali ayaa xusay sanad iyo bar ka hor in degmada loo sameeyey ciidamo booliis ah iyo kuwa nabad sugida kuwaasi u xakameeyey amniga magaalada balse aan wax mishaar ama xuquuq helin xitaa hal bil
ciidankiisa arwaaltan degmada kasugun hal sano illi bilood iyo degmada ka shaqeeyay mayba aas aasay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye kugeenka iyo maamul shaqooyada dhaqmeedada mana imel raayisilan aasaasay in deegaanka amnigay sugan dhallinyaro gebdhi iyo wiilal ah hal sano illi bilood mashaar la-aan xaquuq la-aan nambar la-aan yanin shaqeeyaa maamulkii iyo odayaalka mayba aan fadhideena inuun iskaan ciidan booliis ama nabsuudan aasaasan ciidankaas oo hal sano illi bilood maalsho in naftiyooba diintiyo dalka io dadka in shaqeeyahay iyo midba ku cuslaane madaxda qaranka anka sareey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed in madaxweynaha koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafka garan iyo wasiirada amniga federaal iyo xeer gobolba mayba ku cuslaane in ciidankan nambar ciidanenaysay si ayoona xaquuqo ugu xaqan helaan baahiyaha deegaankan ku jara degmadan afar sagaal lagaan dheeyta dadweynaha ka dhahay miroobilaha kukuahay dadweynahaas mayba aan baahnayn inay cadaalad yoonay sinaan helaan cadaaladdana may ka shaqeeyey ciidanka amniga arrimaha gudaha hoose ka shaqeeyo booliis ama nabsigid antaasa baadhay kisaabsigi madaxda qaranka soomaaliyeed sharaf i karaamo i qadirin unaga ku sugaan inay ciidankan nin askarayaan oo xaquuqnan ku helaan ciidankan oryaalkooga leh naftiyo in maalsho ma in hibeyna dowladnimo soomaaliya ini dalkan i dadkan khawaarij lakula dagaalama amigeena lasugo cirabdi iyo nasabka soomaaliya ilaaliyaan
gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool maxamed macalin yuusuf ayaa isna sheegay ciidanka degmada ka howlgala ee nabad sugidda iyo booliiska muddo sannado ah in si isxilqaan ah ay ugu adeegayeen shacabka Waajid wuxuuna baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya in xuquuq loo helo ciidamada Waajid ku sugan si ay u labalaabaan howlgallada ammaanka lagu sugayo ee bulshada ay u hayaan
deegaanka si siinba ugusantin lamaada sano oo gadoon bo itiwayba ku dhisanayeen nabad sugid iyo booliiska ku dhisanayay oo si isxilqaan ah meel la raayso ama isku duubnaashi deegaan ah laga soo biyay markii hore taasiyada waa meel la raayso iyo lahmoodi muddo lamasina meel la raayso oo lamaasina lahmoodi ah sadaatiisiin baargahaytan hubki oo gaban tuutag iyo gaban garaamsho iyo nidaamsho iyo kuwargabsho caafimaad iyo walkas deegaanka kuwargaban muddo hata meel la raayso dhowrka sina ah marka baaqan weyba la ka tirahay maadaama deegaanka booliis isroo taliyaha saldhigga shileed ay roob farta shileed iyo foolma dhigaasoo leera deegaanka dhan oo bokool hubide degmada Waajid la roob afartan shan kilomitir lagu maamulo oo in shaqada antan cadow ay ka hareereysay booliis laan inay haado oo taliya saldhigga la geeyay kan ku surnaad way buuhaan way kanagadaas ahanto oo tiir gaar ah waa kanagadaas oo markaasi in shaqada shacabkana hor socod aan kasoo bii korno iyo nagadaas marka taas darti ah way baanta baaqan gudaraan madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicaziis xasan maxamed lafti garaan uu soo ribootkan hor baan horan haysaday wasaaradda amnigana riboot garayni booliiska koonfur galbeedna meyla raayso taliya booliiska koonfur galbeedna riboot garayni gobolna riboot garayni ini iyo meyla raasidiin la aragan waanani la ogaadan marxaladan inta ku jarta oo inshaagada ciidamada gaarka ee oo booliiska ee islanka baahanyi iyo nabad sugid marka dawladda way baaqeen diraanaha ciidamadan inay xaquuq lan hela booliiskana inay qaramay nabad sugidana inay qaramay meyla raayis walaay bi ciidan ee deegaanka roog inay qaramay sanaadan oo xaquuq lan hela in muddo ayaa si oo meyla raayis iska ah ama deegaannimo ay lahaay marka way la ku yaabeen deegaannimada iyo iskaadana meyla dawladda buuyaasi ma buugi kortanto badan sida la ogsinyi waysay kumaa nagayeen dadaalkiisii muujiyay tan xaquuqlaantiisii ka shaqeeyay tan sidoo xaquuqullaha inay miga hamigii integrity oo meel raayis magaalada gudaaji cadaw ku sifeeyteen hatana inta sii teegantay way basin kala dadda aramay inay dulqaad iyo samirki isin wal hak wadan in ka sii wadan oo reeranayeen in
degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay xireen wadooyinka soo gala si gaadiidka badeecooyinka aysan u soo gelin muddo ka badan 8 sano ayay Waajid go'doomiyeen Shabaab iyagoo xitaa guba gaari dameerada iyo mootooyinka sida dhuumaalaysiga raashinka u geeya degmada. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, dhinaca heesaha ayaan jilicinaa. Waxaan idin soo qabanayaa heesta Ha Kabo Banaanshay, waxaa qaadaya Xasan Aadan Sabatar.
Lay batay bushlan kurtesko badna Sid lay batay bushlan kurtesko badna Lambal marau kibirne ma badaliya Lambal marau kibirne ma badaliya akab banashi Talu banuda balankaina hai akab banashi purto pitalu banuda balankaina hai babur mara
Hakaba Banaanshay qaaday Xasan Aadan Samatar waxa ugu dambeysay idaacadda Iskaaka iyo caalamka waxa idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garbe Dandure taan markaba ku mid doono sidaayo nabad kelin.
Lay below she after he becomes a day that he said, look at it. No, the lay below she after he becomes a day that he said, look at it.
Hey, hey.